Birgitte Kosovic, Den inderste fare, bind 2, biografisk roman, læst op af forfatteren for Politikens Forlag, 2018. Under disse for vort fædreland så alvorlige forhold, opfordrer jeg alle i by og på land til at udvise en fuldt ud korrekt og værdig optræden, da enhver uoverlagt handling eller ytring kan have de alvorligste konsekvenser. Christian den 10. i sit opråb til det danske folk, 9. april 1940. Hjerte og hånd er et. Erik Scavenius' motto. Reorganisering. 4. november 1942. Det var næsten midnat. Skæret fra de dovne flammer i pejsen døde ud i kaminstuen, og i det store dunkle sad han og Emma som i symmetri over for hinanden i hver sin sofa. Nede foran hende lå Sofus med hovedet på hendes knæ og lod sig klø bag øret, håndfast og usentimentalt. Hendes mund sagde det ikke, men det stod blankt og skarpt i blikket, som pegede frem mod ham. Men i hvert fald ikke dig, vel? Han havde netop fortalt hende om alle de kampe, som han havde været igennem, siden han var kommet hjem fra Berlin i går eftermiddags. Timerne havde været langtrukne af skænderier med ministrene og Niemandsudvalget. De ville ikke bøje sig for de to krav, som han havde med hjem fra mødet med von Ribbentrop. Indførelsen af en bemyndigelseslov, som ville sætte regeringen i stand til at lovgive uden om rigsdagen, samt dannelsen af en ny regering med fagforeningsfolk og folk, der stod de danske nazister nært. Og Bull skulle af. Og som om politikernes renfærdige afvisninger af alt ikke afsløret rigeligt med dumhed i sig selv, fattede kronprinsen heller ikke alvoren. I dag, da Bull og han havde været inde på Amalienborg for at aflægge rapport hos kronprinsen om mødet med von Ribbentrop, havde han måtte stå og pænt finde sig i det unge menneske, der replicerede, at ganske vist kunne man jo ikke stille sig uvillig over for de tyske krav. Men eftersom sagen jo var så afgørende, ville han under ingen omstændigheder kunne træffe en afgørelse uden først at rådføre sig med sin far. Og da kongen uheldigvis stadig lå syg efter faldet af hesten og var ude af stand til at beskæftige sig med større problemer, var enhver stillingtagen foreløbig fuldkommen udelukket. Idioter. Fattede ingen af dem, at enten accepterede de tyskernes krav, eller også blev landet omdannet til et rigskommissariat? Var der ingen af dem, som for alvor frygtede, hvad der ville være i vente? Økonomisk udbytning, tvangsarbejde, jødelove, dødsstraf. Det hele var allerede set i de andre besatte lande. Alle og enhver vidste det, eller burde vide det. Så hvorfor helvede ville politikerne ikke blive og sikre landet imod dette? Troede de måske, at overgrebene og dødsvolden altid kun ville ramme alle andre end dem selv? Havde de slet ikke forestillingsevnen til at fatte, at de selv i virkeligheden befandt sig i den allerstørste fare? Men det gjorde de. Lederen af det tyske politi, Kanstein, havde lavet det sige til Gunnar Larsen, at der ville blive grebet drastisk ind over for al genstridighed blandt politikerne, selv den mindste passive modstand. Alle, der stod i vejen for de tyske krav, alle, om så de var rigsdagsmænd eller ministre, ville blive deporteret til koncentrationslejrene. Det kunne have hjulpet, om Larsen havde lavet det sige til de andre. Men Svenningsen havde anbefalet at holde det hemmeligt. Ellers kunne det se ud, som om Larsen og han selv bakkede op om de tyske trusler. Og hvis ministerne fik det indtryk, kunne det blive umuligt at overtale dem til noget som helst. Men, spurgte Emma med en stemme, der sank til det mest mørke, rolige og advarende manhaftige. Hvilke navne nævnte tyskerne så til statsministerposten? Han lænede sig tilbage i sædet, som om han gjorde sig det mageligt. Det samme spørgsmål havde ministrene også stillet ham, med samme befamlende ængstlighed. De nævnte kun et. Hans fingerspidser nippede i buksebenene og rettede på pressefolden, inden de slap i en affarende bevægelse, der kunne ligne doven ligegyldighed. Et. Det løftede sig i hendes kinder som i et smil, men munden hang, og blikket hånede. Selvfølgelig. Og hvilket navn var det så? Hånden på Sofus' hoved derovre tog hårdere og fat, så hunden fik vågne øjne. Et, som jeg fandt uegnet. Hun nikkede og smilede, som om han var vanvittig, hvis han troede, at han kunne løbe om hjørner med hende, og synet fyldte ham med galle. Heller ikke hun var synderligt rystet ved tanken om, at uden en ny regering ville landet blive et rigskommissariat. For hun var kold, og ufølsomhed og dumhed går jo gerne hånd i hånd. Og dette navn, spurgte hun, næsten venligt. Vil det være en statsminister, som ville være parat til at lede en regering fuld af nazister? I hendes blik blandedes mistro med skadefryd. Jamen, jeg sagde det, som det er, at jeg betragter forslaget som umodent. Hans mund blev stum. Hun spidsede læber og studerede ham, og han gengældte hendes mistro med foragt, selvom han godt vidste, at hun havde ret. Han skulle ikke tro, at han var bedre end alle de andre. Hverken politikerne eller kongen eller kronprinsen eller hende. Han nægtede jo også selv at sige ja til statsministeriet, hvis ministerne blev skiftet ud efter det tyske krav. I øvrigt har jeg fået konstateret sukkersyge, sagde hun. Altings tyngde. Altings lethed. Væk. At stå i den sortladende nat på en trappesten til en bungalow og gyse mod kulden. At række op mod dørhammeren og høre låsen blive slået om indefra, endnu før hånden når at få fat i metallet. Den bratte taknemmelighed over, at hun havde ligget og våget, at hun havde ventet og lyttet efter vognen og hans skridt i indkørslen. At trippe og trænge sig frem, mens døren gik op, at synke ind i en overgiven favn og forsvinde med ansigtet mod en hals, der dufter blidt. Og at mærke den bløde, slanke hånd i sin, og følge med ind gennem lydløse stuer,